Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Апазіцыйныя палітыкі заклікалі ААН расследаваць справы зніклых. Грамадскага актывіста Андрэя Кіма аштрафавалі за бой падушкамі. Расійскі тэлеканал НТВ паказаў працяг хроснага бацькі. Цэны на шэраг харчовых тавараў павысіліся на 2-3%.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 19-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Расійскі тэлеканал НТВ паказаў сёння другую частку фільму «Хросны бацька 2». У фільме Александру Лукашэнку выказваюцца закіды ў карупцыі, парушэнні закону і ў забойствах апанентаў. Напярэдадні па беларускім тэлебачанні паказалі інтэрв'ю з прэзідэнтам Грузі Міхаілам Саакашвілі, што выклікала жорсткую рэакцыю Маскве. Віцэ-спікер Дзяржаўнай думы Расіі Уладзімір Жырыноўскі адрэагаваў на гэта наступнымі выказваннямі на адрас кіраўнікоў Беларусі и Грузии.
Два человека, которые, конечно, нанесли ей максимальный вред на постсоветском пространстве. Оба незаконно находятся у власти путем давления, шантажа, подавления силового оппозиции. И в Грузии трупы, и в Белоруссии трупы. И в Грузии закрывают газеты, телевидение, и в Белоруссии. То есть два диктатора. Один на Кавказе, другой вот здесь, на границах с Польшей. И они, рыбак рыбака, видят издалека.
Сёння Дзярждума Расіі прыняла ў канчатковым чытанні законапраект, які пашырае паўнамоцтвы Федэральнай службы бяспекі. Цяпер ФСБ мае права затрымліваць людзей на 15 сутак без пастановы пракурора па падазрэнні, што іх дзеянні могуць паспрыяць здзяйсненню злачынства. Уводзіцца таксама адказнасць за перашкоду супрацоўніку спецслужбы ў выкананні яго працы. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў адказаў на крытыку законапраекту наступным чынам.
Каждая страна имеет право на совершенствование своего законодательства, в том числе и в отношении спецслужб. И мы будем это делать. И то, что сейчас происходит, я хотел бы, чтобы вы это знали, сделано по моему прямому поручению.
У пятніцу ў Маскве былі атрыманыя тры актывісты партыі «Яблыка», якія праводзілі каля будынку думы несанкцыянаваную акцыю пратэсту супраць законапраекту. Амбасадар краінаў НАТА адкінулі на сённяшнім паседжанні Рады НАТО Россия пропанову Кремля об новой домове по безпеце в Европе. У рамках новой домовы Россия імкнецца обмежовать деятельность Полночно-Атлантичного альянса у наближенных до России регионах. Представник России при НАТО Дмитрий Рогозин заявил, что для вырашения этого пытания треба скликать саммит высшейшего узровню. И он додал, что новая стратегия НАТО, якая может быть затверджена в листопаде, повинна изменить ставление альянсу до России, як до ворога. Прэзідэнт Кіргістану Роза Атунбаева паведаміла сёння, што на поўдні краіны будуць размешчаныя неўзброеныя паліцэйскія сілы арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. 50 паліцыянтаў будуць праводзіць кансультацыі і трэніроўкі. Сёння ж міністры замежных спраў Нямеччыны і Францыі наведалі Ош, дзе ў выніку міжэтнічных сутыкненняў у чэрвені загінулі сотні людзей. Чакаецца, што па выніках іх паездкі будзе вырашацца пытанне падастаўленні дапамогі Кіргістану з боку еўразвязу. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухаеце ізноў сёння праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru